У світі назирається великий міжнародний тиск з метою примусити уради змінити традиційне законодавство відносно прокреації сім'ї і життя. Об гэтым ідзе гаворка ў справаздачы за 2011 год Міжнароднага цэнтра па маніторынгу сацыяльнага навучання касцёла імя кардынала Ван Туана, якая называецца «Каланізацыя чалавечай прыроды». Каментуючы дакумент, кіраўнік гэтага цэнтра, арцыбіскуп Джампаула Крыпальдзі, адзначыў, што атака ў першую чаргу скіравана на краіны Лацінскай Амерыкі. Іерарх расказаў, што, напрыклад, у Аргентыне, краіне з вялікай хрысціянскай традыцыяй, на працягу аднаго 2011 года былі прыняты законы аб штучным апладненні, якія дэнатуралізавалі пракрэацыю, законы аб прызнанні гендэрнай ідэнтычнасці, якія дэнатуралізавалі сям'ю і законы, дазваляючыя сурагат мацярынства, якія дэнатуралізавалі бацькоўства. На працягу ўсяго аднаго года былі зменены фундаменты цэлага аргентынскага грамадства. Было адкінута сэрца чалавечай прыроды і адстаўлена ў бок натхнення каталіцкай веры для пабудовы грамадства, сказаў арцыбіскуп Крыпальдзі. Паводле яго, такая моцная і хуткая секулярызацыя адбываецца ў краінах Лацінскай Амерыкі, таму што ў Еўропе яна ўжо адбылася. Іерарх адзначыў, што ў Лацінскай Амерыцы да сённяшняга дня моцная хрысціянская традыцыя перашкаджала поўнай секулярызацыі маральных каштоўнасцяў і адмене законаў, якія абароняць жыццё і сям'ю, заснаваную на сужэнстве. Цэнтр маніторынга сацыяльнага навучання касцёла ў мінулым годзе прысвяціў асаблівае даследаванне пытанню гендэрнай ідэалогіі, вельмі распаўсюджанай і амаль не сустракаючай апазіцыі. Паводле арцыбіскупа Крыпальдзі, гэта ідэалогія сістэматычна экспартуецца ў менш развітыя краіны. Яна апеліруе да індывідуальных правоў, якія Захад зрабіў уласнай догмай і роўнасці паміж індывідуумамі, пазбаўленымі пола, гэта значыць абстрактнымі, каб весці да разбурэння ўсяго сацыяльнага фундамента.